Бүгін Қазанның Уахитов районы мәхкәмәсе, Жәмәғәт мәхкәмәсе узган шимбеде хәтер көнендәге урам җыенында катнашкан Марат Җәләлиевкә карата хөкем карары чыгарды. Ул 1000 сум штрафка хөкем ителде. Җәләлиев карар белән килешмәвен, аны гамәлдән чыгаруны таләп итеп, югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Бу хакта тулырак итеп мәхкәмә утырышы барган бинада булган, әмма утырышка кертелмәгән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген 14 сәгатькә дип билгеләнгән мәхкәмә утырышы билгеләнгән вакыттан ярты сәгатькә соңгырып башланды. Мәхкәмәгә барыр алдыннан Татарстан Эчке эшләр министрлыгына шалтыратып, Марат Җәләлиев нинди гаепләүләр белән җаваплылыкка тартыла дип сорасак та, тәртип саклаучылар бу сорауга аны кына җавап бирә алмады. Алар мәхкәмәгә килегез, төгәл җавапны шунда ишетерсез дип әйттеләр. Мәхкәмә башланганчы Маратның үзе белән дә кыска гына сөйләшеп алырга мөмкин булды. Аны хәтер көненнән кайтып барганда, үзләрен полиция хезмәткәрләре дип таныткан кешеләр документ күрсәтмичә генә бер машинага утыртып алып киткән. Нәтиҗәдә ул 2 тәүлеккә полиция бүлегендә тоткарланган. Марат үзен бер гаепсезгә ирегемнән мәхрүм иттеләр дип санай. Мәхкәмәгә килгәндә исә утырыш ачык узарга тиеш булса да, көтмәгәндә генә ул ябыкка әйләнеп куйды. Бу чарага килгән кызыксынучыларны да, Эчке эшләр министрлыгы вәкилләрен дә мәхкәмә башлыгы утырышка кабул итмәде. Моның сәбәбе мәхкәмә тәмамлангач кына билгеле булды. Марат Җәләлиевнең мәхкәмә утырышын ишетеп килгән дәүләт премиясе лауреаты, биология фәннәре докторы профессор Абдуллаҗан Җәләлев бу утырышка кеше хокукларын яклар өчен килүен белдерде.
Минемчә, бу не процесс гражданный обществога каршы процесс бара. Шуңа күрә мин килдем, гражданин буларак. Марат дигән егетне якларга килмәдем, мин килдем безнең хокукларны якларга. Һәр кешене менә Маратны тотып алган кебек урамда машинан туктатып, машинага утыртып, һәр кешене иртәгә алып китәчәкләр. Без килмәсәк, без килергә тиеш.
Маратны нәрсә өчен тотып алганнар икән?
Мин шулай итеп аны ишеттем, ишетү генә түгел беләм диде әйтеп була. Аны урамда туктатканнар машина, машинадан чыкканнар бер ике егет. Кертеп утыртканнар, кешеләп шул машинага алып киткәннәр.
Сәбәбен әйтмәгәннәр.
Сәбәбен әйтмәгәннәр, бернинди документта күрсәтмәгәннәр. Димәк, иртәгә мине шулай утыртып алып китүләре мөмкин.
Моннан нәрсә аңлашыла? Кеше хукуклары бозыла дигән мәгънә килеп чыгамы?
Хукуклары бозыла, произвол минән татарча әйтәлмим. Неограниченный произвол.
Менә хәзер бит инде бүген сез шушы бинага килдегез. Хәзер Маратны алып кереп киттеләр сез әйткән Марат дигән җегетне. Ләкин катнашучыларны анда катнашырга теләгән кешеләргә керергә ярамый дип ишекне бикләп куйдылар. Моны ничек аңлатыр идегез?
Тагын судта произвол. Судья бит аерым чакырып алды Маратны гына. Марат керү белән ишекне яуып куйды. Без китеп торабыз. Безне чакырлар дип чакырмадылар. Мин ишекне ачып сырадым, открытый это процесс или закрытый? Судья әйтте, открытый. Так нигә сез безне кертмисез? Ул шул инде җавап бирде. Процесс башланды, ишекне ябыгыз. Үзе чыгып, лып итеп ишекне ябып куйды, бер кешене дә кертмәс өчен.
Дип белдерде ул. Абдуллаҗан Җәләлев әлеге сүзләрен тәмамларга да өлгермәде, мәхкәмә утырышыннан Марат Җәләлиев та чыкты. Мәхкәмә утырышында ниләр сөйләшенде? Хөкемнәр нинди җәзага тартты? Һәм гомумән, аңа карата булган нинди гаепләүләр турында сүз булды дигән сораулар белән без аның үзенә мөрәҗәгать иттек.
Марат, бүген менә мәхкәмә карары булды, сине үзеңнән алып кереп киттеләр, безне әлбәттә кертмәделәр, ни өчен икәндә әйтмәделәр. Нинди карар бирде хөкемдар сиңа карата?
Карар шундый, 1000 сум җәзага тартты миңа, 1000 сумга.
Син нинди хукукны бузгансың дип әйттеләр? Нинди тәртипне бузгансың? Ансына әйттеләрме сиңа?
Ансын әйтмәде. Бәлки санагандыр, мин үзем беләмдер, бәлки, минемчә инде. Шулайдыр мөгаен. Әмма кискен әйтте, ничек дип әйтәм, мәхкәмә сезне 1000 сумлык җәзага тарта дип. Рушайты инде әлбәттә.
Әни өчен катнашырга теләүчеләрне мәхкәмә утырышына алмады икән хөкемдар.
Иң беренче миннән таләп сораган иде, таләпләрем бармы юкмы? Мин әйттем, тигәндә ишек артында милиция хезмәткәрләре басып тора. Мин аларны кабул итмим, мин аларны танымыйм. Мөмкин булса, мин теләмәс идем аларның бу ягъни мәхкәмә бүлмәсендә аларның булларын, чөнки дин нигезендә Мин мөмкин хәтле фото сурәткә төшмим, видео язмага төшмим. Чөнки дин кагыйдәләре миңа фото язмага, фото сурәтләргә мөмкин хәтле төшмәскә кушалар.
Ягъни бу синең теләгең белән алар һәм без алынмадык.
Минем теләгемне ул хөкемдәр кабул итте.
Нинди җәза көтәләр инде үзеңә карата?
Иң күбесе кузгатылган мәддә нигезендә иң күбесе миңа янадыры 15 тәүлек. 15 тәүлек нурышы арест дип әйтте. Тоткарлану, 15 тәүлекләр тоткарлану дип әйтте.
Ә менә ул 1000 сумлык җәза бирүдән син канагатмы?
Ничек дип әйтим инде, урташа үз-үзенә җәза хукуки яктан минем гаеплегемне таныта, белдерә. Әмма мин иң баштан ук әйттем, ә мин үземне гаебимне танымыйм, һәм дә тагын бер таләп белдердем иң баштан ук. Мөхтәрәфлегемдәр, фәлән дигән, эшнең тукталтуын телим сездән, чөнки эшнең кузгалтуын сәбәбе юк.
Ә менә сине тоткарлаучы кешеләр ни өчен тоткарлауларын әйттеләрме сиңа? Нәрсә өчен сине, син менә әйттең, 2 тәүлеккә мине утырттылар?
Әлбәттә, һич юк. Рәсми киен кимәгән кеше, ике яктан тотып алды да, бернинди ишарәсез арбага утыртты.
Бу кайсы көнне булды?
15-е, ишембе 15-е октябрь.
Хәтер көненә катнашкан өчен дип әйтәсәм.
Әлбәттә, хәтер көненә катнашкан өчен, чөнки алар минем артымдан күптән бара торалар. Мин аларны белмидерем кем икәннәрен. Әмма мин хәзер инде искә төшерәм, алар минем артымдан адым-адым, ягъни фырсатны эзләп күптән бара торалар.
Бар дик сине генә тоткарладылармы, башкалар да булдымы?
Минем белгәнемчә, яхшымы, юкмы инде, ничек дип әйтим инде. Минем белгәнемчә, мине генә. Чөнки ни, бүтәннәрне мин күрмәдем үз янымда. Ике тәүлек үткәргән җирдә дә, бүтән җирләрдә дә. Ягъни мин белгәнемчә, мин үзем генә.
Мәхкәмә карарына канәгатьсезлек белдерергә уйлыйсызмы?
Әлбәттә уйлыйм, чөнки мин гаепсезмен. Әйтәм яш, мин хаклык, гадаләт, ватан, дин, тел өчен көрәшәм. Минем гаебем юк, һич. Минем гаебем һич юк. Яшәсен Болгар ил, яшәсен Казан, яшәсен бөек мәмләкәт, яшәсен изге ватан мәңге.
Дип белдерде Марат Җәләлиев. Җәмәгатьчелек өчен ачык булган әлеге утырышка килүчеләр күп иде дип әйтеп булмады. Ишке эшләр министрлыгы вәкилләреннән 4-5 һәм үзләре ишетеп килгән 2 кешене санамаганда, әлеге мәхкәмә утырышына карата башка кызыксынучылар күренмәде.
Казанда хәтер көндәге урам җыенда катнашкан, тоткарланган һәм хөкем ителгән Марат Җәләлиев белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.